Во царстве Твоем помяни нас, Господи, егда придешь и во царстве Твое. Блаженни нищие духом, яко тихи царство небесное. Блаженни плачущие, яко ти утешатся. Блаженни кротцы, яко ти наследят землю. Блаженни алчущие, жаждущие правды, яко ти насытятся. Блаженни милостиви, яко ти помиловани буду. Блаженни чисти сердцем, яко ти Бога узрят. Блаженни миротворцы, яко ти Сынови Божии нарекутся. Блаженни изгнанни правды ради, яко тихи царство небесное. Блаженни есть их, да поносят вам, и жденуты рекутся к зу глагуна вылжущими не ради. Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веку.
Proto Jerej Maksim Kozlov. Ja sam protivnik nove duhovnosti. Hrišćanstvo je za vekove, a čovjek se u svom zemnom životu rađa i umire. Mi smo već sad drugačiji, a hrišćanstvo, pravoslavlje, uvek je isto. Da li je asketski život u 21. veku živ ili su nam samo ostali primjeri svetih otaca prošlih vekova? Uoči konferencije pod nazivom Život u Hristu, održanoj u Danilovskom manastiru, na ova pitanja tražimo odgovore zajedno sa magistrom bogoslovije, profesorom Moskovske duhovne akademije, starešinom hrama, sveštenom učenice Tatjane pri Moskovskom državnom univerzitetu, proto Jerejem Maksimom Kozlovim. Oče Maksime, možete li da nam objasnite šta znači duhovni život za današnje hrišćane i kakav se smisao vidi u ovim rečima? Postoje konstante koje niko ne može da izmeni. Duhovni život za pravog hrišćanina ni na čemu ne može biti osnovan osim na evanđelju. Svaki dan sebe moramo da proveravamo. Da li su po evanđelju naše stege, koje nameravamo da stavimo i koje želimo da dostignemo ili ne? Ako ovo izvire iz Svetoga pisma, to je izvesna nada na relativno zdravlje našeg stanja. Ako se evanđelje podrazumeva samo po sebi, a naša navodna duhovnost također sama po sebi, to je alarm koji saopštava da nešto nije baš dobro. Postoji klasična rečenica protojereja Sergeja Bulgakova. Ako hoćeš da proveriš istinitost svoga shvatanja, proveri ga pomoću crkvenog predanja. Ako je ono što se tebi čini da je ispravno, između ostalog i u moralnom asketskom poretku, vidljivo iz crkvenog predanja, to ima pravo na postojanje. Ako ne, ma kako da su ti dragocena ta gledišta, moraš da shvatiš da u 21. veku ne može biti pravilno ono što su sveti oci u 5. veku smatrali da je nepravilno. Sveti oci nas nikad ne uče tako da bismo nešto mogli smatrati i ispravnim i istovremeno protivurečnim. Ako su ključni pojmovi, kao što je smirenje, poslušnost, celomudrenost, nešto što je neodvojivo za asketski poredak hrišćanina, to je upravo onako kako je bilo u 5., 6. i u narednim vekovima, kada se asketika tek formirala. Tako je to i danas. Naprimjer, ako neko nije u smirenju, a ipak želi da postane lider, niko danas ne može da kaže da je to ono što mi kod sebe treba da pobeđujemo. Ili drugi primjer, ako je neko u neposlušanju, a i njegovo unutrašnje stanje samo po sebi je tako da živi bez crkve, bez autoriteta sveštenstva, autoriteta Svetoga pisma, niko ne može da kaže da je to ono što mi sebi treba da uzmemo kao pravilo. Ako u ovo vreme u nečemu i vidim naš glavni zadatak, on se sastoji u tome da se ne dozvoli kidanje predanja, da se ne daj Bože ne stvori nekakva nova duhovnost koja odgovara, kako to danas vole da kažu, izazovu 21. veka, a koja nije ukorenjena u crkvenom predanju. A kako će biti onima koji bukvalistički i možda ne baš pravilno interpretiraju Sveto pismo, potencirajući da ko mora da bude sa Hristom, ne mora da bude sa svetom? Hristos je posebno o tome govorio. Dakle, da mi svet ne treba da volimo više od njega i ne treba da se okrećemo ka svetu. Odrastao čovjek, kao sasvim zreo, koji povjerovavši u Hrista ustroji sebi neki novi moralni zakon, u kome odmah i potpuno sagori u želji da dosledno sledi Hrista, u nekom momentu ipak može da zažali za onim što je izgubio, rekavši: onaj život je bio interesantan i sjajan. Ma kakvi su to gresi? Pa neka su i gresi, ali bili su žestoki, sjajni, neviđeni. A koliko su te lepote donosili svaki dan? Eto, to okretanje unazad u smislu ponovnog prihvatanja onih smernica i vrednosti kojima se čovjek rukovodio do svesnog ulaska u veru jeste put koji je bezuslovno štetan. Niko se više ne može vratiti u stanje pre krštenja i pre ulaska u veru. Verujem u jedno krštenje za otpuštenje grehova. Kršten čovjek, ma šta da pogreši i ma šta da učini, ne može ponovo postati nekršten. U suštini, on se već nalazi u zajednici sa onim od koga je to krštenje primio. On zato može ponovo i da ustane, ali i da svojim gresima također dušu svoju uprlja do krajnosti, pa ipak on ne može postati nekršten. Onaj koji je jednom postao hrišćanin ne može pasti u navodno nevino stanje onih ljudi koji su hrišćanstvom nigde i nikad nisu imali dodira. Mnogobožački i ateistički svet oko nas, to je jedno te isto. A čovjek koji je postao hrišćanin, a onda se pokolebao, to je kvalitativno ipak sasvim drugo stanje. Friedrich Nietzsche, koji je potpuni nehrišćanin, ali istovremeno istančani posmatrač čovjekove prirode, svojevremeno je rekao: slatka strela hrišćanstva drhti u srcu svih nas. Razumete, kod onoga kod koga je srce za hrišćanstvo bar jednom zadrhtalo, taj više nikada neće biti onakav kakav je bio pre toga. Na to nas upozorava Evanđelje. Koji su najteži problemi u duhovnosti savremenog pravoslavnog čoveka? Strasti, koje su opisali sveti oci tokom prošlih vekova, iste su kao i danas. Ali u posebne bolesti savremenog hrišćanstva ne možemo, a da ne ubrojimo raskid sa predanjem. Mi smo danas više ljubitelji knjige. Tek mali broj je prihvatio hrišćanski život iz ruke u ruku od iskusnih učitelja. Recimo, šta je to što se za asketsko pravoslavlje uvek i beskonačno biti cenjeno iskustvo atonskih staraca? To je činjenica da se na Svetoj gori praktično 1000 godina sa učitelja na učenika prenosi predanje u pravom smislu te reči. Baš kao prva vremena hrišćanstva. Od Isusa Hrista na apostole, od apostola na sveštenike, episkope. Duhovno nasljeđe tih istih hirotonija nije podrazumevalo samo to što je jedan drugog rukopoložio. Ne, on ga je naučio istom onom duhovnom blagu čemu je i sam bio nekad naučen od samoga apostola. Na Svetoj gori se i danas vrši isto takvo veoma iskusno svedočenje duhovnog života, a mi po knjigama. U današnje vreme, nažalost, takvih učitelja duhovnog života koji se trude da dostignu koliko toliku visinu na lestvici vrlina, opisano od strane svetog Jovana Lestvičnika, nema baš mnogo. Tako da i svih onih koji su visoko na toj lestvici nema dovoljno. Pa koga dakle imamo? Sveštenici, od kojih su mnogi ušli u veru već uveliko u zrelom dobu, zaronjeni su u ekonomske, administrativne i porodične brige. Oni, nažalost, ponekad ni glavu ka nebu ne mogu da dignu. Dobro je i to da zbog toga ne gledaju samo u zemlju, već makar malo napred, ipak, dakle, ispred sebe. Dakle, ljudi čitaju knjige svetog Teofana Zatvornika, svetog Ignjatija Brjančaninova i nastoje da njihovo učenje primene kod sebe. Postiže se veoma različit uspeh, a kod mnogih dosta loš. To je zbog toga što je veoma teško da učiš bez nekoga ko će ti objasniti kako da primjeniš te svetootačke tekstove. U 19. veku još je bilo moguće učiti po knjigama, zato što je celokupan život ljudi tome doprinosio. A sada, kada život današnjeg čoveka tome bolno ne doprinosi, a sve se svodi na idi, nauči Isusovu molitvu i sačuvaj unutrašnju trezvenost i rasuđivanje, ili pak kakvu takvu toplinu i iskrenost molitve, ja dakle već ne govorim o asketskom podvigu. Zbog toga ljudi doživljavaju ne malo razočarenje. Za jedne počinje nekakav automatizam u crkvenom životu i lagano navikavanje na takvu životnu pobožnost. Međutim, sve to do prvog iskušenja. Drugi se pak sasvim ohlade i postaju indiferentni za crkveni život. Još je gore kada ljudi koji su lično razočarani počinju da traže neke reforme i neprekidno pričaju kako je u crkvi nešto potrebno menjati. Na primjer, da se službe drže kraće, da se u ustavu unesu izmene, i to se sve događa upravo u vreme kada je nužno nešto menjati upravo kod samoga sebe. Ovo je ozbiljan problem savremene pravoslavne duhovnosti. Razmotrimo još jednu pojavu današnje problematike. Naime, prošlo je oko 20 godina od vremena kada je naše društvo postalo u dovoljnoj meri slobodno. Ljudi moga vremena, koje je zateklo vreme prelaska iz sovjetske vlasti u današnji period, razmišljaju: sada mi vaspitavamo našu decu, pa naše unuke, i tako ćemo izvesti pokolenja slobodnih hrišćana. A mi se sada pitamo, koliko je dece od tih pravoslavnih roditelja za ovih 20 godina ostalo u crkvi? Svaki sveštenik će reći da starija deca, koja su učila veronauku, nakon 12 do 14 godina doživljavaju pad u veri. Ostaju tek retki, neki se od njih ponekad vraćaju, tada se vraćaju sami po pravilu u zrelom dobu, kada su se već oženili ili udali, ili pak oni koji su se suočili sa patnjama i životnim nedaćama. Pitamo se također zašto se događa vakum u tom aktivnom mladalačkom periodu. Reč je o tome da se njima ne može pomoći rečima da bi zadržali se u crkvenim jaslama. Oče, kako da se izađe iz ove komplikovane situacije po vašem mišljenju? Ako trezveno razmišljamo, onda ćemo vidjeti da nikakve izmjene spoljašnjih uslova nisu garancija za uspjeh u poznavanju crkvenog katehizma i da se uz sve kvalitete programa za omladinu, obilje socijalnih radnika i poznavaoca katehizma ne postoji nikakvo drugačije niti važnije svedočenje hrišćanstva osim svedočenja životom. Svedočeći ogromno crkveno iskustvo, prepodobni Serafim Sarovski je rekao: spasavaj se sam, a oko tebe spasit će se hiljade i drugog ničeg ne može da bude. Ljudi se približavaju pobožnom životu na osnovu primanja divnih lekcija, ali tako se samo u početku rane mogu zalečiti. Međutim, da bi se čovjek naučio pravednom životu, može samo ako i sam živi pravedno. To je azbuka hrišćanstva. Događa se da čovjek živi dosta pobožno, ali da mirjani uopšte ne žele da ga uzmu za primjer. To znači da u njegovoj pobožnosti nema temelja, dakle on nema ljubavi za druge ljude. Askeza bez ljubavi prema čovjeku pretvara se u karikaturu. Na primjerima izučavanja historijskih događaja znamo kakve su strašne nesreće ljudima, a i celom hrišćanskom rodu, donosili oni koji su živjeli asketskim životom, a nisu imali ljubavi Božije. Takav primjer je prekrasno opisao Dostojevski u legendi o velikom inkvizitoru. Dakle, to je čovjek koji je u svakom pogledu očuvao pravila, ustave i propise, ali nije imao bogoopštenja koje donosi radost. Da, možemo se moliti, postiti i slušati radio Radonjež po nekoliko sati dnevno, ali ako pri tome tebi nije interesantno sa tvojim Bogom, ti ćeš biti potišten i tužan. Nažalost, to je činjenica. Oče, po vašem mišljenju, koje vrline u današnje vrijeme najteže dostići? Čini mi se da je to u današnje vrijeme u prvom redu celomudrije. Neprijatelj čovjeka svim silama vojuje da bi tu reč danas bilo izlišno upotrebljavati. Čak i neki hrišćani tu nesavjesnost posmatraju prilično sa distance i skloni su da kažu: da, u principu hrišćanski život je dobar, veliki i uzvišen. O tome se govori u Evanđelju, ali kako da ga primjenimo u našim životima? Ili, da, naravno, dobro je kada muškarac sa jednom ženom proživi ceo život, ali šta vi lično hoćete od mene? Pa ja ne živim u 17. veku. Konačno, zar je veliki procenat onih koji žive onako kako bi trebalo da se živi po pravilima hrišćanske etike, čak i među crkvenim služiteljima? Ne, nije. Pa šta mi onda hoćemo? Ne mogu, a da ne konstatujem još jedan minus današnje savremene duhovnosti, a to je cinizam, nesagledivih razmera. Dakle, to je neznanje da se na sebe uzme odgovornost. Tako da ta nemoć poput bića šiba i naš crkveni narod. Ljude kojima se danas nešto može narediti računajući da će u odnosu na dato naređenje biti odgovorni i da to prihvate kao poslušanje prema Bogu, treba tražiti Diogenovim fenjerom. Iako sam spreman da se bavim analizom da bi dao dobar odgovor zašto se sve to tako dogodilo, ipak ne mogu a da ne ukažem na ovu primjedbu kao konstataciju. U posljednje vrijeme često govore da je čovjek postao ciničan. Koliki je to greh? U tu reč možemo da unesemo različit smisao. Uopšte, to je forma odnosno način zaštite od falša. Cinizam je kada je previše reči, a premalo primjera. Znate, ispričat ću vam jednu potpunu crkvenu anegdotu. Na bogosloviji drži čas jedan stari poznati profesor, Mitroforni proto-jerej. Predmet je dosta važan, ali ne i dovoljno interesantan. Čini mi se da je u pitanju stari zavet. Na času je disciplina neophodna, ali lekcija postaje teška za praćenje. Prosto u grudima nešto gori. Profesor predlaže test. Bogoslovi su uznemireni i snuždeni. Pogledavši kroz prozor, stari sveštenik odjednom, ali potpuno van teme, postavi pitanje. Recite mi, braćo, šta je to sreća? Mnogi podigoše ruku. Šapat u razredu. Sada ćemo da zagovorimo dedicu. I čas će brzo proći. Ustade Ivanov. Baćuška, sreća je biti pravoslavni hrišćanin. Od detinjstva biti vaspitan u pravoslavnoj veri, ići u crkvu, ispovedati se, pričešćivati se. Zatim prvo naći iskrenu devojku i dalje mnogo lepih reči, dosta pravih reči izreče. Koliko ti imaš godina, upita proto-jerej. 19, baćuška. Dobro. Kada doživiš 50-u, 60-u, tada ćemo razgovarati da li je to sreća ili nesreća. Ko je sljedeći? Ruku je bilo mnogo manje, razred se gotovo prepolovio. Sidorov odgovara mnogo preznije. Sreća je, baćuška, kada mi kako treba postimo veliki post, pa odemo kod duhovnika na ispovest, do tančina se ispovedimo, pažljivo ispoštujemo pravilo, ujutru krenemo u hram, pa se posle liturgije pričestimo. Eto, to je sreće. Da, Sidorove, odgovori sveštenik. Nije sporno, ali koliko će dugo trajati ta tvoja sreća? Eto, ako te toga dana, dakle u nedelju, pozove dežurni pomoćnik i kaže: Sidorove, ne puštam te danas u Moskvu, već idi u kuhinju umjesto bolesnog Ivanova. Da li će tvoje sreće biti kraj ili ne? Dobro je to, ali nekako neubedljivo. Ko će još da odgovori na ovo pitanje? Ruku gotovo da nema. Tada predsjednik odeljenja zamoli da odgovori. Sreća je, baćuška, biti kao što ste vi. Dakle, još u mladosti odabrati put svešteno služitelja, decenijama stajati kraj prestola, biti ocenjivan od strane sveštenih starešina, imati svu ljubav svojih parohijana, biti uvažen od sabraće i imati duboko poštovanje od nas, učenika. Eto, to je prava sreća. Da, pametan si ti, pametan, odgovara profesor. Ali tek ako budeš bar malo u mojoj koži, shvatit ćeš da li je to sreća. Dakle, braćo, šta je to sreća? Ni jedne ruke. Profesor ponovo pogleda kroz prozor, a tamo prolećno sunce počinje da prigreva i reče: A šta je sreća, braćo? Sreća je dobro raspoloženje. Eto kako je sve jednostavno, a mi često slušamo nekoga koji izgovara previše visoko umnih reči. Iako takvih reči znamo i imamo u izobilju, moramo da nastojimo da budemo realni, da ne falširamo, da se ne zanosimo. Tada će ljudi poverovati, okrenut će se. Kada je mnogo zanosa posuto šećerom, rađa se cinizam i dobijamo odgovor. Znamo mi sve vas i vrednost vaša nam je odavno poznata. Sveti Grigorije Bogoslov je rekao: Reč se uvek može demantovati rečju, ali šta će demantovati život? Naći primjere iz života danas je veoma teško, pa tako ispada da je sve bolje u knjigama. Na prizive koji nisu potvrđeni uverljivim primjerom ličnog svedočenja, srce se ne odaziva. Tada se rađaju drugi beskorisni kvaliteti. Ovaj problem između ostalog stoji pred sredstvima informisanja crkve. Mnogo zanosa, mnogo reči. Jasno je da mi želimo da svedočimo istinu. crkveni novinari su također pozvani da svedoče istinu, a ne da svoj rejting podgrevaju na već vrelom. Ali ni drugu stranu ne treba uzeti previše ozbiljno. Da se ne dogodi, kako mi je slatko, pljuvačka mi ide na usta, suze samo liju, a ubedljivost nikakva. Primjer pravog hrišćanina mora da bude takav da je on uz velike napore postigao da sebi prokrči put. Zato je uz talenat nužno izgraditi osjećaj za meru. Poznavao sam malo oca Andrija Nikolajeva iz Tverske oblasti, koga su pre 4 godine zajedno sa porodicom zapalili. Eto, on je bio primjer. Ovaj sveštenik uopšte nije bio asketa, a možda nije bio ni nekakav veliki molitvenik, ali živeo je u svom selu Prijamuhino, gde su mu parohijani uglavnom bili ljudi koji su često bili po zatvorima ili koji su kad tad tu morali da dođu. I on je živeo drugačijim životom, po nekom drugom zakonu. Njegovu decu nisu mogli da podnesu, jednostavno zbog toga što deca nikome nisu psovala majku, a njega prosto zato što on, na primjer, nije pio votku. Eto, u takvom okruženju oni su kao takvi pobožni, već bili izazov. Ovo je pravi primjer, ovdje ne može biti ni reči o cinizmu. Čovjek je životom i smrću potvrdio istinitost svog sveštenstva i svog poziva. Da li hrišćanin može da ne bude asketa? Ako govorimo o mladim neofitima, njih što pre u datom momentu treba zadržati od neumirene želje da uzimaju breme koje ne mogu da ponesu. Dešava se da se početnik spremi da čita kanone, akatist, psaltir, večernje molitve i onda se preoptereti. Njega po pravilu poput klatna neka sila počne da baca na drugu stranu. Tada on počne da razmišlja. Kad mi sad nije uspjelo, znači da uopšte ništa i nije bilo potrebno. Dela i reči rasuđivanja blagorazumnog sveštenika najbrže će ga zadržati. Poznate su reči svetog Jovana Lestvičnika. Ako vidiš početnika kako ulazi na nebo, uhvati ga za nogu da njegov pad ne bi bio suviše težak. Naravno, susrećemo i primjere ljudi koji su skloni da prime hrišćanstvo kao neku dopunu ukupnom konforu svog života. Kada se čovjek nekako u potpunosti sredio i sada normalno živi, on odjednom poželi da i u odnosu na nebo ima neki mir, odnosno konfor. Evo, ovdje je kod mene sve sređeno, ali zašto da ne udarim jedan stup pa da i tamo zauzmem eventualne pozicije? Potrebno je, dakle, da okačim ikonu na zid, da sveto pismo stavim na sto, da nekoliko puta godišnje dođem do hrama, možda u vreme velikoga posta i da se pričestim, i eto, to je celo malečko hrišćanstvo. Savestan sveštenik takvom čoveku mora da objasni da je takav njegov trud ravan nuli. Ako se taj čovjek, upravo kako vi kažete, malkice, hrišćanin, stvarno malo moli, posti i ide u crkvu, a pritom mnogo pomaže bližnjima, pa ipak kategorički ne želi da ide na veliko pogruženje, u pravoslavni crkveni život, kako da ga uputimo na to? Treba naći puteve koji se danas javljaju kao aksiome, jer taj čovjek se ipak slaže da je sve što je napisano u Evanđelju istina. Jednostavno mu treba objasniti da se ne slaže sa Evanđeljem baš sve što on radi. Da carstvo nebesko nije tek neko mjesto za pristojne ljude dobroga srca, već za mnoge grešnike koji se kaju, zatim za carinike i bludnice koji svojim pokajanjem i podvigom pretiču fariseje i pravednike. Naslednicima ovoga carstva neće nas učiniti naša dobrota, niti građanske vrline, ani socijalne aktivnosti, već čisto srce, da sebe smatramo ubogim grešnikom koji koji se nada jedino u spasitelja. Taj njegov spokoj. Pa eto, ja pomažem. Čak ako je i hram pokrio zlatnim kupolama, pa i ako u humanitarne fondove novac daje, ipak se mora protresti i zaplašiti. Jer to su sve prilozi. A kakav biste princip asketizma vi posavjetovali? Bilo koji asketizam počinje od onoga o čemu govori Evanđelje. Pokaj se, jer se približi carstvo nebesko. Prvo što je nužno da se shvati da sam ja tvar propadljiva, a onda će se pred čovjekom otvoriti svi putevi kako bi započeo izgradnju svog unutrašnjeg drugog čovjeka. Oče, nekima se događa blago pomračenje uma. Da li to možda tako i treba, iako imaju sredstva za normalan život? Neki ljudi, na primjer, namjerno koriste drvene krevete bez dušeka, na kojima spavaju čak i mala deca, a sve sa namjerom da vode pravilan asketski način života, tražeći da takvim načinom žive i svi ostali. To često biva zbog toga što takvi ljudi po pravilu nisu imali pravo crkveno detinjstvo. Želeći sada nešto bolje, oni hrišćanstvo pretvaraju u teror. To jeste veliki problem. Vidite šta pravoslavni roditelji sadašnje prve generacije rade sa svojom decom, jer oni lično nikakvo crkveno detinjstvo nisu imali. Oni nastoje da svoje deci naduvaju sve ono što oni misle da je ispravno. Da sam ja u svom detinjstvu imao sve to, kako bih ja bio dobar čovjek? Govori ne znajući da time izopačuje decu. Bogalje ih molitvenim pravilima, koja traju po pola sata, sat, zahtevaju da deca uzrasta od 3 ili 5 godina drže postove i da se pričešćaju na svakom bogosluženju na koje ih dovedu. I kod takvog deteta sve što treba da izazove oduševljenje izaziva osjećanje obaveze koju ne razume. Sve ovo ide od onog od čega smo počeli razgovor, dakle od knjiga, odnosno neiskusnog prilaska hrišćanstvu. Razum bi mogao čovjeku da pomogne da ne žuri, da se ne guši, kao i da na bližnjega, odnosno na svoju decu, gleda ne kao na ideolegemu koju on hoće da stvori. Ali sa druge strane, činjenica da volimo svu udobnost ovog života smatra se neospornim grehom. Ovdje se ima u vidu to da taj čovjek voli prekomerno uživanje, da reč prekomerno odmah obeležite navodnim znacima. Sve što je prekomere šteti čovjeku. Ako čovjek u svojoj duši nije miran što ima obične IKEA stolice, a ne stolice od mahagoni drveta iz vremena Luja 14. to je već strast, koju je svim silama potrebno iskoreniti. Sjetimo se spaljivanja čizama nastojatelja u filmu Ostrvo. Treba dakle slomiti fotelju koja nam ne dozvoljava ni u čemu drugom da mislimo osim o tome kako je ta fotelja predivna, jedinstvena, neuporediva. Ali ako je čovjeku manje više sve jedno, nema potrebe praviti od sebe rahmetova i spavati na ekserima. A šta da se radi ako čovjek za vrijeme posta osjeti ogromno zadovoljstvo jedući, na primjer, taranu sa krompirom? To je također pitanje mere. S jedne strane, ne treba misliti da sve što nam Gospod daje kao uteku treba posmatrati kao neku mezohističku odvratnost. Tu taranu, dakle, ne treba spremati tako loše da bi nam, kada je jedemo, proradio, oprostite, refleks za povraćanje. Također i u bračnim odnosima ne treba da zbog posta ispadne da dvoje ljudi ne vole jedno drugo, gdje bi se njihovi odnosi pretvorili u banalno fizičko odbijanje jednog od drugog. To je jedna krajnost. Druga krajnost ogleda se u tome da se postna trpeza odjednom proglašava bogatijom i ukusnijom od mrsne trpeze. Postna jela su tako ukusna i zbog čega bismo jeli meso? Da li se sećate kako Šmeljev u delu Leto gospodnje podrobno opisuje najukusnija postna jela? Da, sećam se, i to je bilo izopačenje smisla posta. Uz svu našu ganutost slikama Šmeleva, pred revolucionarne Moskve mi moramo da shvatimo da je jedna od glinenih nogu na kojima je stajala vlad tog sveta pre revolucije bio i takav odnos prema postu. Ta najveličanstvenija postna pijaca od koje nam, kada je samo spomenemo, pljuvačka ide na usta. Neki smatraju da je savremeni post nekima postao zamena za dijetu. Taj problem postoji i on se pojavio zbog toga što se post ne shvata kao liturgijski deo našeg života, odnosno vreme pojačanih molitava. Postoji i ovaj problem. Koliko savremeni hrišćanin može nešto da prihvati kao strogo ograničenje? Naravno, svođenje posta na dijetu je besmisleno. Ako nam post nije postao vreme pokajanja, ograničavanje od hrane neće imati duhovni cilj. Post u hrani je potreban da se ne bismo naslađivali preko mere i da se tako oslobodimo za molitvu. Ako se čovjek trudi da ne greši, pa ipak ne uspeva da u potpunosti ispoštuje post. Ovdje je veoma važno da upravo takvih bezličnih formulacija ne bude. Šta to znači ne uspeva? Ti radiš ovo, radiš nešto drugo i odjednom ne uspevati, znači tebe tu i nema. De je to čovjek nestao? Šta je to bezličnost? Znači da nema izražene želje i odlučnosti. Meru posta treba razumno odrediti sa duhovnikom. Da li ste primetili da se u vreme posta ljudi često svađaju, a trebalo bi da je suprotno? U sredstvima javnog informisanja i na internetu diskusije postaju oštrije, a događaju se i skandali. Zašto se baš u to vreme kada je potrebno maksimalno izbjegavati konflikte, naprotiv, diže takav talas? Da, kako počne post, tako nastaju televizijske debate. I to je veoma primetno. A i zašto se to događa, sasvim je jasno. Možda se to događa iz potpuno banalnog razloga, na primjer, ljudi su nervozni zato što malo jedu. Između ostalog i zbog toga. Odsustvo navika da se malo stegnemo pri pojavi slabije ponude vodi ka tome da naša pala priroda, već ogrezla u tom stanju, počinje da se protivi. Lukavina stoji da čoveka liši blagodati, koja se postiže postom, odnosno duha krotosti. Po vašem mišljenju, da li je postno pravilo negde i iskomplikovano? Mislim da ima problema, koji traže saborno razumno rešenje crkve. Zašto je, na primjer, zvezdasta moruna postni proizvod od kefira? Ili morski plodovi od zemičke sa jajima u prahu? Ali na nivou pastirske prakse to se sve može regulisati. Možda ne bi bilo loše povremeno potražiti preporuke crkve ovim povodom. Šta da radimo ako čovjek stane na stanovnište da to njega neko ipak nečim ograničava za vreme posta, jednostavno bez razmišljanja vrši atak na ljude? Ako čovjek bilo kakve navike da ima, ne stekne izvestan stepen samo odricanja, onda kada slično ograničenje naiđe iz bilo kakvih drugih spoljašnjih okolnosti, vidjet ćemo kako on za to uopšte nije spreman. Znamo kako bolesnici i starci mogu da budu tirani, jer nisu navikli ni na kakvo spoljašnje ograničenje u životu. Njih satiru pomisli, kako njima nisu baš toliko potrebni bližnji koji su oko njih, bar ne onako kako to oni o sebi misle. Šta je to dobrotoljublje? To je ljubav prema duhovnoj lepoti. Ljubav prema tome da bi naše unutrašnje biće, čovek, lik i podobje Božije bio iznutra lep i u biblijskom smislu te reči bio dobar, zelo. Da bi pri spoznaji da si u svemu nemoćan imao i spoznaju o tome o čemu je apostol Pavle govorio. Velika je plata biti blagočestiv i zadovoljan. Poslanica svetog apostola Pavla od Timoteja, 6. glava, 6. stih. Zadovoljan je onaj koji rado prihvata život, koji mu je dao Bog. A ako mnoge nevolje ne daju osjećaj zadovoljstva u životu, treba se setiti da su postojali ljudi visoke duhovnosti, koji su se molili za takve patnje. Često nam se čini da mi toliko patimo da drugi ljudi i ne moraju da pate. Pre svega to je pogrešno shvatanje da mi zaslužujemo nešto drugo. Prvo pitanje je uvek: zašto ja, zašto ne Vasija? Zbog čega? Zatim dešava se unutrašnji protest ili nas pak osjećaj, pa zašto je taj srećan lišava mira? Znači, onaj ko pati nije u pravu. A šta da savjetujemo majci koja, na primjer, ima bolesno dete? Jer njoj je čak ponekad teško da vidi zdravu decu. Potrebno je da ona iskreno sebi postavi pitanje: zar ona nikada nije znala da postoje bolesna deca? Da li je ona tek na primjeru svoga deteta saznala da postoje razne dijagnoze? Šta više, Downov sindrom ili narkomanija? A može li biti da je Gospod čuvao od nekih velikih patnji? Da. Teško je negovati bolesno dete, ali da li je to teže od krsta koji nosi majka, kojoj je mlado, zdravo, jako dete poginulo u cvetu mladosti, ili se propilo ili učinilo kakav zločin? Kako da sudimo čiji je krst teži? Čime da se savremeni čovjek rukovodi u duhovnom životu? Naravno, u prvom redu je evanđelje. Šta biste preporučili u okviru duhovne literature? Ako govorim sasvim iskreno, bilo mi je potrebno mnogo godina crkvenog života da bi skupio hrabrost, pa da kažem, određene knjige koje su priznate od strane duhovnika, velikog autoriteta duhovnog života, dosadne su mi za čitanje. Mogu ja da nateram sebe da ih pročitam, ali da me nadahnu, oduševe, zagreju, nikako ne mogu. Smatrajući sebe za nekoga koji je ustao protiv predanja, navodno, taj duševni bol sam sa ogromnim strahom podelio sa iskusnim sveštenikom. On mi reče: svetitelji ne govore u horu, svi su oni različiti. Ti nemoj da se leniš, traži one duhovnike kojima će se tvoja duša odazvati. Jer koga zavoliš, toga ćeš i slušati i za njim ćeš i poći. U raznim godinama zrelosti to su bile i različite knjige. Danas su mi beskrajno drage knjige onih podvižnika pobožnosti koje do danas donose živo asketsko predanje sa Svete Gore, a također i dela uvek dragog starca Pajsija Svetogorca, zatim radovi starca Jefrema Katunskog, kao i mnogih grčkih podvižnika. Postoje čudesna svedočanstva duhovnog života svetog prepodobnog Jovana Kronštatskog. Tako u njegovim nedavno objavljenim dnevnicima otkriva se čudesan lik svetoga čoveka koji se borio sa gresima, koje je vremenom pobeđivao, jer se tako bespoštedno borio za svetost života. Dakle, treba tražiti onog oca koga ćeš zavoleti. A sam asketski ideal života nije u krizi. On je za sve i za sva vremena isti. Prevod sa ruskog: Takosava Damjanović. 10. decembra 2010. godine. Za Radio Blagovesti, tekst čitao Milan Ivetić.
Gospodi, raduj se živonosni kreste.
Raduj se živonosni kreste.
Благочестие непобедимая победа.
Благочестие непобедимая победа.
Дверь райская.
Верных
утверждений.
И вознесомся от земных небесных.